Πάμε, πάμε. Καλημέρα. Χτες είχαμε την απεργία μας, εμείς οι δημοσιογράφοι και η τεχνική, η τηλεόραση, ραδιοφώνου και εφημεριδάδες και τα sites κλπ. Και εντάξει, αισθάνεται σήμερα σαν να είναι Δευτέρα, εκεί θέλω να καταλήξω, παρότι το ημερολόγιο γράφει Τετάρτη 20 Νοέμβρη 2024. Είναι η εκπομπή Ώρα Ελλάδας με τον Νικόλα Αγγελίδη στο μικρόφωνο και τον Κωνσταντίνο Λούβαρη στη ρύθμιση του ήχου. Θα κάνουμε ένα μαγικό ταξίδι όπως κάνουμε καθημερινά μέσα από τη συχνότητα της παγκόσμιας φωνής της ΕΡΤ, του ραδιοφώνου της Διασποράς, της φωνής της Ελλάδας και όχι μόνο της Διασποράς, έτσι. Παντού που ακούγεται το ραδιόφωνο της φωνής της Ελλάδας και θα συζητήσουμε πολλά και διάφορα θέματα, αλλά βέβαια όπως κάνουμε πάντα θα εστιάσουμε σε ένα πρόσωπο. Άλλες φορές είναι πρόσωπο, άλλες φορές είναι ένα συμβάν, ιστορικό γεγονός κλπ. Αλλά σήμερα θα συναντήσουμε ένα πρόσωπο αγαπημένο. Για μας τώρα που είμαστε 50ρηδες και βαδίζουμε προς τα 60, είναι η εποχή εκείνη που παρακολουθούσαμε στενά το τι γινόταν στον αθλητικό χώρο, στο ποδόσφαιρο. Δηλαδή, όπως τώρα ο γιος μου Οδυσσέας ξέρει τα πάντα και μου λέει για παίκτες που δεν έχω καν ακούσει ή δεν έχω φανταστεί, τότε και εμείς ήμασταν κολλημένοι, ξέραμε τα στατιστικά στοιχεία του καθενός, που έπαιζε, τι έκανε, τι του άρεσε να κάνει, σε ποια θέση αγωνιζόταν, πού ήταν καλός, πού δεν ήταν καλός, πού υπερήχε, πού δεν υπερήχε. Και θυμάμαι ότι οι πιτσιρικάδες από πολύ πολύ μικρή τώρα, έτσι 5-6 χρονών, η μεγαλύτερη διαδικασία έτσι όπως έχουν τώρα τα PlayStations και τα κόλπα αυτά και τα κινητά τηλέφωνα που έχουν τα πάντα, για μας ήταν τα χαρτάκια, τα ποδοσφαιρικά. Και μαζεύαμε τα ποδοσφαιρικά χαρτάκια πριν ακόμα από την εποχή της Πανίνης, σας λέω εγώ, γιατί είμαι αρχαιολογία, και ήταν μια διαδικασία πραγματικά έτσι ιεροτελεστική, πραγματικά. Και θυμάμαι και το σημερινό μας καλεσμένο, τον οποίο σας τον κρατά λίγο ακόμα για έκπληξη, από τα χαρτάκια που συλλέγαμε πιτσιρικάδες, όχι ότι είναι μεγαλύτερος από μένα, το αντίθετο, αλλά μας είχε μείνει το χουί και στα μεγάλα τα χρόνια ακόμα κάναμε την ίδια διαδικασία. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα να πούμε ότι θα ξεκινήσουμε την εκπομπή με μια εξέλιξη. Είναι σοβαρή, ενδεχομένως στο διαδίκτυο να έχετε διαβάσει κάποια πράγματα, ενδεχομένως να έχετε ακούσει, αν έχετε ασχοληθεί, αλλά σίγουρο όλοι όσοι είμαστε εργαζόμενοι ανησυχούμε για αυτά που γίνονται και για αυτά που συμβαίνουν στον εργασιακό χώρο και όχι μόνο, γιατί εν έτη 2024, μήνα Νοέμβριο, ημέρα 20, τα πράγματα είναι δυστυχώς πάρα πολύ δύσκολα σε όλα τα επίπεδα, ξεκινώντας από το οικονομικό. Έτσι λοιπόν, συνάδελφοι οι οποίοι εργάζονται στο κόκκινο και στην Αυγή συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους και σήμερα θα βρεθούν εδώ, στην ΕΡΤ, στις 6 το απόγευμα, γιατί εδώ στην ΕΡΤ έχει προγραμματιστεί το περίφημο debate των υποψηφίων προέδρων του ΣΥΡΙΖΑ και η ώρα προσέλευσης των συνεργατών των δύο αυτών μέσων, δηλαδή του Κόκκινου και της Αυγής, είναι στις 6, εκεί είναι το ραντεβού έξω από την πύλη του Ραδιομεγάρου για να δώσουν το στίγμα ότι δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση άνθρωποι να μην γνωρίζουν το εργασιακό τους μέλλον, να είναι απλήρωτοι, να μην μπορούν να έχουν τα απλά και βασικά μέσα στο σπίτι για να είναι δίπλα στις οικογένειές τους όπως πρέπει. Είναι μια ιστορία η οποία κρατάει πάρα πολύ καιρό, μια ιστορία η οποία φαίνεται ότι συνεχίζει και διευρύνεται και οι 2-3 μήνες θα γίνουν 4 και 5. Εδώ λοιπόν το πιο σημαντικό είναι τα όργανα τα συλλογικά που υπάρχουν στον κλάδο, δηλαδή η ΠΟΕΣΥ και η ΠΟΣΠΕΡΤ, να πάρουν μέρος σε αυτή τη διαδικασία, να είναι στο πλευρό των απεργών με κινητοποιήσεις και να δώσουν το στίγμα για το τι πρέπει να επακολουθήσει σε όλους τους εργασιακούς χώρους που βάλλονται με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Είναι δύσκολα τα πράγματα και στο δικό μας το δημοσιογραφικό χώρο, συνολικά στο χώρο των μέσων ενημέρωσης, και μάλιστα χθες έγινε μια πολύ μεγάλη κινητοποίηση έξω από το Υπουργείο Εργασίας, ημέρα απεργίας για εμάς. Μια κινητοποίηση την οποία κάλεσε, ήταν το κάλεσμα του ΠΑΜΕ τύπου και μέσων μαζικής ενημέρωσης, με μεγάλη συμμετοχή, μεγάλο πάθος για τη διεκδίκηση και τον αγώνα για όλα αυτά τα οποία δικαιούμαστε να έχουμε κάτω από τις συνθήκες που υπάρχουν σήμερα. Λοιπόν, σας ένταξα κάτι και πήρα φόρα και λέω άλλα πράγματα και με ακούει κιόλας τώρα ο Γιάννης Αντωνόπουλος, ο πρώην ποδοσφαιριστής του Εθνικού και του ΠΑΟΚ, και λέει: «Όχ, τρεχάματα που έχουν και δάφτη καημένοι». Καλημέρα, Γιάννη μου.
Καλημέρα, ευχαριστώ εκ των προτέρων για την πρόσκληση. Συμπάσχουμε, γιατί όλοι είμαστε ανθρώποι, συμπάσχουμε προς το ΣΥΝ, συμπάσχουμε στις οικογένειες. Ιδιαίτερα αυτό που μετράει, που είπες, είναι η δουλειά, για να μπορούμε να ζούμε νορμάλ, με υγεία και πάνω απ' όλα τα παιδιά μας, ώστε να μεγαλώνουν σωστά.
Και να υπάρχει αξιοπρέπεια, Γιάννη, γιατί αυτό είναι ένα στίγμα το οποίο το έδωσες και εσύ μέσα από την πορεία σου στα γήπεδα και έξω από τα γήπεδα, και θα σταθούμε σε αυτό. Θα μου επιτρέψεις το υπόλοιπο της εκπομπής, δηλαδή μέχρι τις 10, να το διαβούμε μαζί παρέα, γιατί έχουμε πάρα πολλά να πούμε για τη ζωή σου, για την ποδοσφαιρική σου καριέρα, για το σήμερα. Και λέω να ξεκινήσουμε ανάποδα, να ξεκινήσουμε από το σήμερα, γιατί πολλοί μπορεί να μην γνωρίζουν που βρίσκεται σήμερα ο Γιάννης Αντωνόπουλος, και στη συνέχεια να δούμε στάση-στάση τα βήματα της ποδοσφαιρικής σου καριέρας, που ήταν έντονη και με πολύ μεγάλες προοπτικές, έτσι.
Εντάξει, τα όνειρα των μικρών και τα λοιπά είναι μεγάλα. Εμείς μεγαλώσαμε στο ποδόσφαιρο, εμείς βλέπαμε ανθρώπους, γιατί έμεινα στα Εξάρχεια Αθηνών. Βλέπουμε ανθρώπους, θέλαμε να τους μοιάσουμε. Όλα πήγαν κατευθείαν για μένα και είμαι πολύ πλήρες σε αυτό που έκανα, και μέσα από το ποδόσφαιρο έκανα και τη μόρφωσή μου.
Λοιπόν, θα πάμε στα Εξάρχεια, αλλά θα κάνουμε μια βόλτα πρώτα εκεί που βρίσκεσαι τώρα, στο Δρέπανο, γιατί, για να σου είμαι ειλικρινής, έτσι το έρισμα για να κάνουμε τη σημερινή επαφή και επικοινωνία είναι αυτό, ο Δρεπανιακός Αστέρας, ένας αγώνας που διοργανώνεται σε επίπεδο ηλικιακό, που δεν είναι πλέον μάχημο, ας το πούμε, σε επαγγελματικό πλαίσιο. Δεν μ' αρέσει η λέξη παλέμαχη, δεν υπάρχουν παλέμαχοι ούτε στη ζωή ούτε στον αθλητισμό, πουθενά, έτσι, δεν σταματάμε ποτέ. Αλλά είναι ένας αγώνας ο οποίος διοργανώνεται, και με την ευκαιρία αυτή θέλω πρώτα να πούμε δύο πραγματάκια για τον αγώνα αυτόν, πότε γίνεται, γιατί γίνεται, ποιοι συμμετέχουν κλπ. Και το δεύτερο που θα ήθελα να πούμε στην πορεία και να ξεδιπλώσουμε, τι είναι το Δρέπανο, πού βρίσκεται, γιατί είναι μια τόσο μαγική περιοχή, όπως μου περιέγραψες τηλεφωνικά μιλώντας τις τελευταίες ημέρες, για να προετοιμάσουμε τη συνέντευξη.
Λοιπόν, εγώ μένω μόνιμα στο Ναύπλιο. Το Δρέπανο από το Ναύπλιο είναι γύρω στα 10 χιλιόμετρα. Είναι και ανήκει στο Δήμο Ναυπλίων. Είναι ένα χωριό το οποίο έχει θάλασσα, έχει λιμνοθάλασσα. Μιλάω για τουριστικά τώρα. Είναι ένα χωριό το οποίο έχει βγάλει εκατοντάδες ποδοσφαιριστές και έχουν παίξει σε πιο μεγάλα σωματεία από την Α κατηγορία που ανήκει. Είναι ποδοσφαιροχωριό και για μένα έχει το ωραιότερο μανταρίνι στην Ελλάδα.
Μου τα έλεγες χθες, έτσι, και χωρίς κουκούτσι και έτσι μέλι.
Πραγματικά το λέω αυτό, δεν έχω καταρχήν κτήματα εκεί να πω και να προβάλλω αυτό το προϊόν, αλλά πραγματικά οι άνθρωποι του είναι φιλικοί, έτσι και εγώ, ώστε έχω μια πάρα πολύ καλή σχέση γενικά με τον νομό Αργολίδας και εκτιμώ τους πάντες στα διάφορα χωριά γύρω ή του Άργους ή του Ναυπλίου. Έτυχε φέτος να είμαι λίγο πιο κοντά τους, γιατί η ομάδα του Δρεπανιακού Αστέρα παίζει στην Α κατηγορία του νομού Αργολίδος, στην Ε Αργολίδος, και είμαι πολύ πιο κοντά τους από το πριν καιρό.
Εσύ τώρα τι συμμετοχή έχεις στην ομάδα, για να τα πάρουμε έτσι από την αρχή, Γιάννη?
Είμαι ένα μέλος της ομάδας, του προπονητικού team, βοηθώ όσο μπορώ, και η ζωή μου έχει έτσι που μπορώ να τους κατευνάσω, γιατί όταν παίζεις ποδόσφαιρο έχεις νεύρα, έχεις κίνηση, όπως και εμείς τα είχαμε και αυτά. Εγώ θέλω να είμαι πιο normal, να παίζουν μπάλα τα παιδιά και να το ευχαριστούνται. Έχει μια καλή και μια καλή δυναμική ομάδα αυτή, και πιστεύουν κάποια πράγματα ότι μπορεί να είναι στις πρώτες θέσεις, όπως είναι και τώρα στο πρωτάθλημά τους.
Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Αργολίδας, πρώτη κατηγορία λοιπόν.
Α κατηγορία, είναι ο Αστέρας Δρεπανιακός. Αυτό είναι για τα παιδιά. Τώρα θα μιλήσω, αν μου επιτρέπεις, για το παιχνίδι αυτό που θα γίνει 25 του μηνός, Δευτέρα και 6 ώρα.
Αμέ.
Είμαστε καλεσμένοι εμείς από τον Εθνικό Πειραιά, μια ιστορική ομάδα. Δεν χρειάζεται να λέω πολλά για αυτή την ομάδα, γιατί είμαστε ακόμα στην 9η, 10η θέση, που απέχουμε χρόνια να παίξουμε στη Super League 1. Είμαστε ακόμα σε αυτή τη θέση και έχουν περάσει πάρα πολλά χρόνια, και ευελπιστώ φέτος να ανέβει στις επαγγελματικές κατηγορίες. Ο Εθνικός είναι πραγματικά ένα ιστορικό σωματείο και έχουμε βγει πολλά παιδιά από τις ακαδημίες του και έχουμε παίξει και στην εθνική ομάδα ακόμα.
Ο Εθνικός, ο οποίος έχει υποστεί πάρα πολλά ιστορικά, πέρα από το πέρασμα της πραγματικά πολύ μεγάλης ιστορίας του και της πορείας του, θα φτάσουμε και στον Καρέλα, θα τα πούμε όλα αναλυτικά, γιατί εδώ μιλάμε για έναν παράγοντα ποδοσφαιρικό που προφανώς ξεχώριζε κατά πολύ από τους υπόλοιπους, αλλά ας το αφήσουμε αυτό στην άκρη για τον εθνικό που έφτασε ακόμα και να αλλάξει σημείο αναφοράς, να πάει στη Μάνη, να παίζει σε κάτι γήπεδα που δεν αξίζουν και δεν αρμόζουν στην ιστορία του. Να χάσει το γήπεδο το οποίο χρησιμοποιούσε μαζί με την άλλη ομάδα του Πειραιά, τον Ολυμπιακό. Έχουν γίνει πολλά και τέλος πάντων λένε οι φίλαθλοι του Εθνικού, οι άνθρωποι που υποστηρίζουν τον Εθνικό, ότι είναι μία από τις ομάδες που έχει κυνηγηθεί πολύ από τα πράγματα, από τα δεδομένα. Έτσι κάνω αυτή την μικρή επισήμανση και εγώ προσθέτοντας αυτά που είπες για το κομμάτι της ιστορίας του Εθνικού.
Λοιπόν, επομένως γίνεται ένα παιχνίδι τη Δευτέρα, καλεσμένοι από τον Αστέρα Δερπανιακό τους παίκτες οι οποίοι είναι υπερήλικες, όπως είμαστε κι εμείς, ενώ από το ποδόσφαιρο. και ήταν μεγάλη μου χαρά ώστε να συνενέσω και να προσπαθήσω να πάρω τηλέφωνο τα παιδιά, τους βετεράνους του Εθνικού, ώστε να πραγματοποιηθεί αυτό το παιχνίδι στο Δρέπανο τη Δευτέρα και 6 ώρα, να τιμήσουμε κάποιους ανθρώπους που πραγματικά τους γνωρίζω και έχουν προσφέρει πάρα πολλά.
Στο τοπικό ποδόσφαιρο, έτσι.
Στο τοπικό ποδόσφαιρο και έχουν παίξει και στη Γάμα Εθνική στον Παναθηναϊκό, όταν ήταν επαγγελματική κατηγορία Νότιος Βόρειος Όμιλος.
Ναι.
Και από εκεί και πέρα ήταν μεγάλη μου χαρά ώστε να συνενέσω, ώστε να γίνει αυτό το παιχνίδι και πραγματοποιείται πραγματικά τη Δευτέρα. Θέλω να πω και κάποια παιδιά τα οποία δεν ήταν αφανείς, αλλά ήταν ήρωες στον ομό και όχι μόνο, του Δρεπάνου Παλεμάκου, αν μου το επιτρέπετε.
Αμέ.
Έχουν προσφέρει πάρα πολλά. Δηλαδή, θέλω να ξεκινήσω με τον Μαρκονίδη, ο οποίος είναι γαμπρός, όπως είμαι και εγώ εδώ στην Αργολίδα, στον Ναύπλιο. Ο οποίος έχει ξεκινήσει τον
Ιωαννικό. Ερωτικός μετανάστης, δηλαδή και αυτός.
Έχει παίξει Α' Εθνική ο κ. Μαρκονίδης, μεγάλο σε ηλικία. Είναι ο Φραντζής ο Νικόλας, είναι ο Μανδύλης ο Κώστας, είναι ο Κοκκόνης. Και θέλω να προσφέρω και κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι πραγματικά βάζουν τον όβολό τους, γιατί το αρσενικό ποδόσφαιρο δεν χρηματοδοτείται όπως πρέπει να χρηματοδοτείται. Δηλαδή, κάθε χρόνο οι άνθρωποι βάζουν από την τσέπη τους, έχουν προσφέρει πάρα πολλά. Είναι ο Γιώργος Μπουζαλάς που κάθε χρόνο βάζει χρήματα για αυτό το σωματείο. Είναι ένας παλέμαχος πρόεδρος, ο οποίος είναι ο Παπαγεωργίου. Και πολλά άλλα παιδιά, και ας με συγχωρέσουν που δεν τους θυμάμαι όλους.
Λοιπόν, να πούμε για το Δρέπανο ότι η παλιά του ονομασία, έτσι για να το πάμε και λίγο πίσω στην ιστορία, είναι Χαϊντάρι, όπως λέμε Χαϊδάρι. Χαϊντάριον λεγόταν, έτσι.
Ναι, μπορώ να πω για αυτή την ιστορία.
Αμέ,
γιατί,
πολύ χαίρομαι.
Εδώ η Αργολίδα, όταν επί τουρκοκρατίας, πολλά χωριά εδώ στο Δήμο μας και όχι μόνο, είχαν ονομασίες τουρκικός. Δηλαδή Χαϊντάρι ήταν δηλαδή το Μπερμπακάς, Μπερμπαγάς. Έχουν τουρκικές ονομασίες. Παρόλα όμως αυτά, οι ηρωικοί μας Έλληνες και ανθρώποι και τα λοιπά κατορθώσανε, όπως το γνωρίζεις, να απελευθερωθούν, ειδικά οι Πελοπόννησοι που γινόταν ο χαμός και λέγανε ότι είναι η παλιά Ελλάδα. Η παλιά Ελλάδα είναι μένα από εκεί η μεριά που την ξέρουμε, αλλά πραγματικά εδώ πέρα τουρκοκρατήθηκαν όλη η περιοχή μας, όλη η Πελοπόννησο, και σιγά σιγά αυτά τα ονόματα μείνανε, αλλά τα νεότερα παιδιά δεν τα γνωρίζουν. Εγώ έτυχε να είμαι πολλά χρόνια εδώ και τα γνωρίζω. Είναι Δρέπανο, Χαϊντάρ, όπως το λες και εσύ. Είναι Αγία Τριάδα που το λέγανε Μπέρμπαγας. Είναι και πάρα πολλά χωριά που έχουν μείνει αυτό στην ιστορία των παλιών ανθρώπων.
Εκεί στην περιοχή υπάρχει και υπήρξε ιστορικά και μεγάλο κύμα μετανάστευσης, μάλλον ροής προσφύγων, όταν έγινε η Μικρασιατική καταστροφή. Παράδειγμα, ας πούμε, η Νέα Κύος, η οποία θέλω να μου δώσεις έτσι λίγο ένα στίγμα σε σχέση με το Δρέπανο, που και αυτή είναι πολύ κοντά στον Ναύπλιο, που βρίσκεται, αν είναι δηλαδή στην ίδια ευθεία, είναι...
Είναι πολύ κοντά στον Ναύπλιο, είναι παραλιακός ο δρόμος. Η Νέα Κύος πραγματικά, επειδή έχω αρκετούς φίλους και εκεί, είναι παράδειγμα προς μίμηση. Οι άνθρωποι ήταν, όπως είπες, από την παλιά Ελλάδα, από το Κεμλίκ. Κεμλίκ λέγεται η Νέα Κύος. Υπάρχει αυτό το χωριό στην Τουρκία.
Ναι. Το οποίο θα λεγόταν Κύος τότε στα ελληνικά προφανώς και έχει μετονομαστεί Κεμλίκ.
Αυτή τη στιγμή είναι Κεμλίκ. Πραγματικά οι άνθρωποι που ήρθαν τους πετάξαν εκεί στο, μπορώ να πω, στο Βάλτο, και αυτοί άξιοι άνθρωποι, όπως ξέρεις ότι όλοι που έχουν έρθει από την από τη Μικρασία και γενικά από τον Πόδο και τα λοιπά, ήταν αξιόλογοι άνθρωποι. Ταυτοποιήσαν, φτιάξαν τα δρομάκια τους, φτιάξαν τα σπιτάκια τους και ζουν πάρα πολύ όμορφα σε αυτή την περιοχή που λέγεται Κύος.
Η Κύος λοιπόν στην Τουρκία, από ό,τι βλέπω, το Κεμλίκ που λες τώρα, Γκεμλίκ, το βάζουν έτσι και λίγο βαρύ το λένε, βρίσκεται στον κόλπο της Προποντίδας, για να καταλάβει κάποιος.
Ακριβώς, ακριβώς.
Λοιπόν, Γιάννη, είχε και μια ομάδα εκεί, αν θυμάμαι καλά, ο Αργοναύτης λέγεται η ομάδα της.
Αργοναύτης, ναι, μπράβο, της είχα παρουσιάσει. Και αυτή η ομάδα είναι αλφα κατηγορία, αξιόλογη ομάδα κι αυτή. Πραγματικά η ομάδα του νομού Αργολίδος και της ΕΠΣ Αργολίδας, υπάρχουν πολύ καλές ομάδες, ειδικά φέτος. Θα γίνει ένα ωραίο πρωτάθλημα. Θα σου παίξω και εγώ λίγο δημοσιογράφος που είδα από κοντά. Πραγματικά είναι η Μιονίδα, το κρανίδι που λέμε. Είναι το Τολό. Είναι ο Αστέρας Επανιακός που είμαστε αυτή τη στιγμή μαζί κοντά. Είναι η Κίο. Και ας με συγχωρήσουν και άλλες ομάδες. Είναι κάποιες ομάδες οι οποίες έχουν 15, 16, 17 χρονών παιδιά. Ετοιμάζονται και αυτά που τα όνειρά τους να γίνουν πραγματικότητα. Πραγματικά. Και έχουμε και τη μεγάλη ομάδα του Παναγιακού, τους Λύκους. Ναι. Και το Παναφυλιακό που παίζει γάμα εθνική αυτή τη στιγμή.
Λοιπόν, άκου τώρα τι θα κάνω. Θα σου πω, θα πούμε μάλλον στον κόσμο, γιατί το έχω εδώ μπροστά μου, τώρα που μιλάγαμε, το κομμάτι της φετινής κατάταξης μέχρι στιγμής, μετά από 8 αγωνιστικές, το πρωτάθλημα της Α1 κατηγορίας της ΕΠΣ Αργολίδας, όπου προηγεί το Εθνικό Στολού με 22, η Ένωση Ερμιονίδας με 19 και ο Αστέρας Δρεπανιακός στη δεύτερη θέση με 19, οπότε είναι πραγματικά εντυπωσιακό το πρωτάθλημα και υπάρχει μεγάλη διεκδίκηση για την κορυφή και την άνοδο. Μετά από εκεί ανεβαίνει κατευθείαν η ομάδα στη ΓΑΜΑ Εθνική ή είναι τα μπαράζ όπως έγινε και πέρυσι?
Νομίζω ότι είναι τα μπαράζ. Ας μην κρυβόμαστε ότι για να βγεις, ας το πούμε, από το κάθε νομό για να παίξουν, ας πούμε, στους ομίλους που λέμε, για να προβιβαστεί στην ΓΑΜΑ Εθνική, υπάρχουν έξοδα, υπάρχουν πολλά πράγματα.
Και πρέπει να έχεις και τα κόλπα λίγο, Γιάννη, εσύ ξέρεις το ποδόσφαιρο καλύτερα.
Εντάξει, έτσι. Εγώ δεν θα πω για τα κόλπα, θέλουμε να έχουμε χρήματα, τα οποία δεν μπορώ να πω ότι μπορεί να γίνει. Να μιλήσω όμως για τον Παναφυλιακό, ο οποίος ο Παναφυλιακός δεν τερμάτισε να προβιβαστεί στη ΓΑΜΑ Εθνική, όμως επειδή ξέρετε τα προβλήματα που έχουν οι αεραστεχνικές ομάδες, δεν μπορούσαν να ανεβούν οι πρώτες ομάδες που βγήκανε.
Αποσύρθηκαν.
Μετά αποσύρθηκαν και ανέβηκε και ο Παναφυλιακός, λόγω επειδή υπήρχε ένας επιχειρηματίας ο οποίος βοήθησε την ομάδα, και την ερώτηση που έκανα από την ΕΠΟ ότι θα μπορέσει να ανέβεις, απαντήσαν θετικά. Προσπαθεί και ο Παναφυλιακός να γαντζωθεί για να μην πέσει φέτος στην κατηγορία.
Μακάρι.
Και νομίζω είναι καλό, όπως και ο Παναργιακός έχει μια πάρα πολύ καλή ομάδα, παρόλο τα τυχαίες αποτελέσματα τα δύο που ήταν στην έδρα τους με την Ηλιούπολη και με την Παναχαϊκή.
Ναι, καλά, η Παναχαϊκή φαίνεται ότι είναι και δυνατή φέτος. Λοιπόν, επίσης, για να τελειώσουμε τη βαθμολογία, τέταρτη Κορονίδα Κοιλάδας με 18, Τριζινιακός με 15, Αργοναύτης Νέας Κίου 13, Ποσειδών Διδήμων 12, Ερακλής Καριάς 11, Ατρόμητος Παναρητίου Ναυπλίου 9, Πανασυναϊκός 9. Η ομάδα αυτή έχει φοράει κυτρινόμαυρα και έχει έμβλημα το δικέφαλο αϊτό, πώς τα ξέρω, έτσι. Είναι από το βιβλίο μου, στο οποίο συμπεριλήφθη στο βιβλίο Όλες οι ΑΕΚ του κόσμου, μία από τις ομάδες που είναι στο βιβλίο. Μοιάζει και ιστορικά, βέβαια, επειδή υπάρχει προσφυγιά, ταιριάζει αρκετά στο κομμάτι της ΑΕΚ. Ερμής Κηβερίου 7 βαθμούς, Πέτσες 5, ΠΑΟΚ Κουτσοποδίου 0 και Διοβουνιώτης 0.
Ο ΠΑΟΚ Κουτσοποδίου δεν συμμετέχει, γιατί και αυτοί έχουν κάποια προβλήματα. Είναι δικά τους προβλήματα. Και ο Διοβουνιώτης, η οποία είναι η ομάδα η οποία μένω, ο Διοβουνιώτης Αρίας, Άρια.
Α, εκεί μένεις.
Μένω, ναι. Είναι δήμος Ναυπλίων εδώ, δηλαδή ένα χιλιόμετρο είναι το κέντρο-κέντρο του Ναυπλίου από το σπίτι μου. Μένω στην Άρια. Δυστυχώς αυτή η ομάδα, και αυτή είναι η ιστορική ομάδα, έχει συμμετέχει, έχει βγάλει ποδοσφαιριστές. Να σας πω ένα όνομα, τον Καραβίδα τον Νίκο.
Αλήθεια.
Τον Καραβίδα τον Νίκο. Έχει βγάλει παίκτες, ο οποίος ήταν ο Μπάρντης και κάποια άλλα παιδιά που έχουν παίξει στη Β' Εθνική και στην Α' Εθνική, στην Καβάλα. Είναι ένα σωματείο ιστορικό που έχει βάλει και αυτούς τους ποδοσφαιριστές, πάρα πολλούς ποδοσφαιριστές, και σας είπα ένα όνομα το οποίο ήταν τεράστιο στην εποχή τη δικιά μου.
Λοιπόν, θέλω να μείνουμε λίγο ακόμα στο Δρέπανο, γιατί έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον όλο αυτό το κομμάτι που συζητάμε. Και για μας εδώ στην εκπομπή, μας αρέσει, για να το πούμε έτσι απλά και λαϊκά, να βρισκόμαστε κοντά σε γνήσιους ανθρώπους και στην προσπάθεια που καταβάλουν εκεί με την ποδοσφαιρική ομάδα, απέναντι σε όλες τις αντιξοότητες, στην αδιαφορία της πολιτείας. Μην κρυβόμαστε τώρα, τα αεραστεχνικά σωματεία, εμφανίζεται ένας άνθρωπος, βάζει όσα μπορεί και όσα υπάρχουν, και μετά για χαρά, δηλαδή, άντε με ράνους, άντε με καμιά χωροϊσπερίδα, άντε με το χέρι στην τσέπη λίγο ο κόσμος, μπας και βγει η δουλειά. Και Η συρρήκνωση του εραστεχνικού αθλητισμού φαίνεται ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, γιατί κάποτε υπήρχαν πολύ περισσότερες ομάδες και πολύ περισσότερες κατηγορίες σε κάθε ξεχωριστή ένωση. Λοιπόν, Δρέπανο. Οι κάτοικοι εκεί πέρα. Διαβάζω ότι με την τελευταία απογραφή του 21 είναι 1188 κάτοικοι. Με τι ασχολούνται, Γιάννη, δηλαδή είναι με την γη ασχολούνται, τι ακριβώς κάνουν? Είναι και η θάλασσα κοντά,
Είναι η θάλασσα κοντά, έχει και μια λιμνοθάλασσα που θα μπορούσε να αξιολογηθεί παραπάνω, αν και εγώ δεν ασχολούμαι με τα κοινά. Mm-hmm. Δεν μου αρέσει δηλαδή. Ναι. Θα μπορούσε να αξιολογηθεί. Έχει δίπλα το Βιβάρι που είναι ένα ψαροχωριό το οποίο πραγματικά έχει πάρα πολύ ωραίες ταβέρνες. Γενικά ασχολείται με τον τουρισμό και γενικά με τη γη. Σας είπα ότι η γη εκεί μαζί με την Ασίνη έχει τεράστια στρέμματα τα οποία καλλιεργούν πορτοκάλι και μανταρίνι. Σας λέω, το μανταρίνι είναι φανταστικό.
Το καλύτερο μανταρίνι της Ελλάδας, το πάμε.
Εγώ το λέω. Μπορεί να μην υπάρχει.
Κανόνισε να μην έρθει προς τα δω κανένα μανταρίνι να το δοκιμάσουμε.
Είναι στη δικιά μου ομάδα στον ΠΑΟΚ εκεί για να δυναμώσουμε τώρα.
Α, ναι, δώσε. Θα τα πούμε και όλα και για τον ΠΑΟΚ και για τον Εθνικό. Να σου πω, επειδή ξεκινάμε έτσι να το πάρουμε το κομμάτι από τα κάτω και να προχωρήσουμε. Θέλω να ξεκινήσουμε με τον Εθνικό, αλλά σου έχω ετοιμάσει μία έκπληξη. Μιας και μιλάμε για την Εθνικάρα που ελήγει και ο Ματζουράκης. Λοιπόν, ο Γιάννης Ματζουράνης, άκου τον πρώτο γνήσιο ιστορικό ύμνο της ομάδας από την οποία ξεκίνησες, του Εθνικού Πειραιός.
Λεβέντες του Εθνικού, παιδιά, με χαμόγελο στα χείλη, με ψυχή και με καρδιά. Να μαζίσει ο Εθνικός το καμάρι του Πειραιός, να μαζίσει ο Εθνικός το καμάρι του Πειραιός. Τίποτα δεν μας φοβίζει, ούτε κρύο, ούτε βροχή. Είμαστε όλοι παλικάρια, είμαστε όλοι αστραπή. Να μαζίσει ο Εθνικός το καμάρι του Πειραιός. Να μαζίσει ο Εθνικός το καμάρι του Πειραιός.
Πώς σου φάνηκε, Γιάννη, πώς σου φάνηκε, Γιάννη? Το χάσαμε το Γιάννη, παιδιά. Γιάννη, μ' ακούς? Α, ακούστε και το χαρακτηριστικό. Λοιπόν, εδώ επιτόπου θα το κάνουμε, μισό λεπτό, Θα πάρουμε το τηλέφωνο. Όσοι ήθιστε, κάτσε να ρίξω την γραμμούλα. Λοιπόν. Α, λοιπόν. Περιμένετε μισό λεπτό. Εδώ ξέρετε, τα κάνουμε όλα μόνοι μας. Super Show 6-1. Για περίμενε. Να περάσουμε τη γραμμή στον αέρα, γιατί προφανώς άκουσε τον ύμνο ο Γιάννης και κάπου εκεί μπερδεύτηκε το τηλέφωνο. Έλα Γιάννη. Έπεσε η γραμμή. Σε ξαναπερνάει, είμαστε στον αέρα. Μιλάμε κατευθείαν, έτσι. Εντάξει Κωνσταντίνε, το έχουμε. Λοιπόν, είδατε τι ώρα που γίνεται. Γιάννη, άκουσες τον ύμνο, έτσι, αφιερωμένος, ειδικά και...
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι, τι να πω, είναι κάποια χρόνια που κάποια στιγμή πραγματικά έχω ζήσει τόσα πολλά ωραία πράγματα στον Εθνικό.
Με συγκίνηση, σ' ακούω. Βιβλίο,
δηλαδή όλα τα παιδιά μας εννοηθούμε, με τις πλάκες μας και τα καλαμπούρια μας, θα γίνει πάταγος.
Λοιπόν, εξάρχεια, πιτσιρικάς, κάποια στιγμή εκεί παίζεις σε διάφορα, στις πλατείες, από εδώ από εκεί, στο γυμνάσιο Αρέων Εξαρχείων που πήγαινες, σε βλέπει ένας παίκτης, ή μάλλον ένα φίλος ενός παίκτη, από ό,τι ξέρω και από ό,τι έχω διαβάσει, ενός μεγάλου ποδοσφαιριστή, του Χρήστου Χατζιωαννίδη, και σε ψήνει, πιτσιρικά, εσύ μπορείς να έρχεσαι από τα Εξάρχεια στον Πειραιά για να προπονήσεις με τον Εθνικό. Πες μας πώς ξεκίνησε αυτή η ιστορία.
Ναι, ήμουνα Δευτέρα Γυμνασίου και ο συγχωρεμένος ο γυμναστής είχε μια καλή σχέση με τον Χρήστο Χατζιωαννίδη. Αναλυσμόνη και καθόν, με βοήθησε πάρα πολύ. Και πήγαμε, παίξαμε ένα Σάββατο κρυφά από την οικογένειά μου, γιατί εντάξει, ήμασταν μικροί, πρέπει να περνάγαμε στην Κάνικος μπροστά, να πάμε στο μετρό τώρα το σημερινό, το ηλεκτρικό που λέγαμε εμείς, να πάμε στο Φάλιρο και από εκεί για να πάμε να παίξουμε. Πήρα ένα ζυγάρι παπούτσια πιο μεγάλα του αδερφού μου, που πήρε στον Αστέρα Εξαρχείων. Εγώ φοράγα 40 και είχα πάρει το 44.
Α, ωραία. Τσαρούχια.
Έπαιρνα με αυτά τα παπούτσια. Απλώς ότι... έτσι ξεκινήθηκαν όλα, έτσι τους άρεσα. Εμένα μου άρεσε να παίζω επιθετικός. Απλώς είδε κάπου διαφορετικά πράγματα. Ήμουνα και αριστεροπόδαρος κιόλας. Και με έβαλε στη θέση, η οποία πιστεύω ότι τα πήγα θαυμάσια. Γιατί άμα κάνεις πάνω από 250 συμμετοχές στην Εθνική και Εθνική Ελλάδος, νομίζω ότι είναι καλά.
Ποιος ήταν ο προπονητής του Εθνικού τότε?
Οι πρώτες ομάδες ήταν όλοι οι Εγγλέζοι προπονητές. Ο συγχωρεμένος ο Καρέλας έπαιζε και έπαιρνε πάντα Εγγλέζους προπονητές, Εγγλέζικες φανέλες, Εγγλέζικες μπάλες.
Ναι, ναι. Θυμάμαι, είχε το Ρόρμπαχ τότε, ποιους άλλους είχε τα ονόματα.
Ο Εθνικός καταρχήν ιστορικά πρέπει να το ξέρει, Νίκο, ότι έχει δώσει σε μεγαλύτερες ομάδες, ας το πούμε, ποδοσφαιριστές που κάνανε αξιόλογες καριέρες. Να πω για τον Κρητικόπουλο, να πω για τον Χρήστο τον Αρβανίτη, να πω για τον Τάσο τον Μητρόπουλο, να πω για τον Κώστα τον Πατσινίλα στο Παναθηναϊκό, να πω για τον Δημήτρη τον Πίτα που ήρθε από μια μικρή ομάδα και έπαιξε και στην ΑΕ και στον ΠΑΟΚ και Θεσσαλονίκη κτλ. Τι να πω. Δηλαδή ο Εθνικός ήταν ένα πέρασμα το οποίο προωθούσε σχεδόν όλο το ελληνικό ποδόσφαιρο.
Ναι. Ωραία. Πιτσιρικάς, έχεις τους γονείς που προφανώς είναι αντίθετοι με όλη αυτή τη διαδικασία. Θέλουν να συνεχίσει το παιδί να πηγαίνει σχολείο, να τελειώσει τα γράμματα. Τι είναι αυτά τώρα με το ποδόσφαιρο? Δώσε μας έτσι το στίγμα, το τι γινόταν στο σπίτι όταν εσύ αποφάσεις και λες: εδώ παιδιά με θέλουν στον Εθνικό, είναι μια ευκαιρία. Θέλω να πάω να παίξω μπάλα. Τι γίνεται?
Επειδή τα αδέρφια μου ήταν γνώστες του ποδοσφαίρου, ήταν καλοί ποδοσφαιριστές. Εγώ ήμουν ένας ασήμαντος, ένα παιδάκι που παίζε κάτω από την πιλωτή της κάθε πολυκατοικίας. Τέλος πάντων, ήταν αντίθετη. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ, γιατί δεν νιώθα τον εαυτό μου μειονεκτικά μπροστά στα αδέρφια μου. Εντάξει, το προσπάθησα. Με πολύ μεγάλη βοήθεια από τους προπονητές μας, τους αξιόλογους προπονητές που ήταν πια εμπειρικοί αυτοί, έτσι, διότι τους δίδαξε ένας προπονητής, κάνανε και αυτοί στο περίπου αυτά που βλέπαν και κάναν όταν ήταν ποδοσφαιριστές. Δόξα τω Θεώ, όλα πήγανε κατευχήν. Με βοήθησαν πάρα πολύ ο Στάθης ο Μανταλόζης, που τον είχα πιο μετά, τον Κριστάθη, αυτόν τον Αγριόγατο.
Μεγάλη μορφή του ποδοσφαίρου μας.
Θαυμάσιο. Άνθρωπο, καταρχήν άνθρωπο, με έβαζε και έτρωγα στο σπίτι του και μετά πήγαινα να παίξω μπάλα. Τον Ανδρέα τον Μουράτη, που ήταν στον Ολυμπιακό, μου έλεγε κάτσε εδώ, κίνησης, κινήσεις τα κάνει. Δηλαδή, τι να πρωτοθυμηθώ από τους ανθρώπους. Εντάξει, πέρασαν ωραία τα χρόνια τα νεανικά. Τελικά έπεισα τους γονείς μου, ήρθε γρήγορα η Εθνική Ομάδα Παίδων, ήρθε η Εθνική Νέων. Έχω ακόμα καλές σχέσεις με τον Νίκο το Γραμμένο, ο οποίος και αυτός κάνει μαζί με τους ανθρώπους παιχνίδια τα οποία είναι φιλανθρωπικού σκοπού, με τους καλλιτέχνες, με τους ποδοσφαιριστές, Βαζέχα, Γιωργαμλή. Πάμε και εμείς εκεί κάποια στιγμή, βοηθάμε την κατάσταση. Θέλω να πω, πέρασα πάρα πολύ ωραία και δεν έχω παράπονο.
Γιάννη, τα αδέρφια σου μας λες ότι ήταν γνώστες του ποδοσφαίρου, εσύ αισθανόσουν πολύ μικρός απέναντί τους. Τελικά τι έγινε, έπαιξαν, σε τι επίπεδο και πώς αντιμετώπισαν τη δική σου παρουσία πλέον που ανέβαινε σιγά σιγά στον εθνικό? Σε αποδέχτηκαν, σε παραδέχτηκαν, σε υποστήριξαν?
Τα αδέρφια υποστηρίζονται και το ξέρεις ακόμα και τώρα. Πραγματικά δεν το περιμένανε. Εντάξει. Αλλά με μεγάλη προσπάθεια, με καλούς ανθρώπους καθοδηγητές που είχα, γενικά προσπάθησα, τελείωσα το σχολείο μου, μετά ήρθε η οικογένειά μου, ήρθε ο ΠΑΟΚ, ήρθαν πολλά πράγματα που πραγματικά δεν είμαι δυσαρεστημένος από το ποδόσφαιρο.
Θα φτάσουμε και στον ΠΑΟΚ σίγουρα και στη μεταγραφή που ήταν πολύ κρωτή τότε, γιατί είχες γίνει και μήλον της έρηδας ανάμεσα σε όλες τις ομάδες της Αθήνας και του Πειραιά, το λεγόμενο ΠΟΚ, Ολυμπιακός, ΑΕΚ, Παναθηναϊκός. Αλλά πρώτη συνάντηση με τον Δημήτρη Καρέλα, μία από τις μεγάλες μορφές διοικητικά του ελληνικού ποδοσφαίρου, από αυτούς που έχουν περάσει και λες πώς ήταν έτσι τότε. Αυτοί ήταν παράγοντες, έτσι. Με άλλα δεδομένα, με το χέρι βαθιά στην τσέπη. Δεν θέλω να αγιοποιήσω κανέναν, αλλά τουλάχιστον σε σύγκριση με αυτά που βλέπουμε σήμερα με τους κανιβαλισμούς και τα καμποϊλίκια. Ναι, έπεσε η γραμμή, την ακούω ότι έχει πέσει η γραμμή, αλλά θέλω να ολοκληρώσω ότι σε σύγκριση με τους κανιβαλισμούς και τα καμποϊλίκια, είναι πιο όμορφες εκείνες οι περιπτώσεις. Λοιπόν, για πάμε πάλι. Έπεσε η γραμμή. Αυτό θα γίνεται εδώ πέρα. Λοιπόν, 06, δεν σας λέω και το νούμερο. Ωραία. Δεν έχει, ίσως το σήμα δεν είναι καλό εκεί. Τώρα πλέον τα σταθερά τηλέφωνα είναι κάτι το οποίο δεν το χρησιμοποιεί κανένας. Οπότε μπαίνουμε στη διαδικασία αυτή να ακούσετε πώς γίνεται και πραγματικά η εκπομπή εδώ. Έλα, όλο πέφτει, Γιάννη μου. Σε βγάζω πάλι αέρα, είμαστε αέρα. Λοιπόν, Γιάννη, σε ακούμε. Έλεγα και σε ρωτούσα για τον Δημήτρη Καρέλα, για την πρώτη επαφή, όταν τον πρωτογνώρισες.
Λοιπόν, ο κύριος Καρέλας, ο Δημήτρης, έχει βοηθήσει πάρα πολύ κόσμο. Καλυσμόνητος κι αυτός. Ένας άνθρωπος που πραγματικά θα άλλαζε όλο το ποδόσφαιρο το ελληνικό. Με τις προσθήκες που ήταν τότε και κάναν προπόνηση. Αυτά το έχω ακούσει από τα μεγαλύτερα παιδιά από μένα. Mm-hmm. Έκανε προσθήκες με τον Μπούσκας, αν το θυμάσαι, με την καλή ομάδα της Ουγγαρίας.
Ναι.
Αυτά τα παιδιά έκανε προπόνηση στον εθνικό, τους είχε φέρει ο κύριος Καρέλας. Και θα άλλαζε τελείως το ποδόσφαιρο στην Ελλάδα με πρώτον και καλύτερο τον εθνικό, όταν θα έπαιρνε αυτούς τους παίκτες.
Ναι. Αλλά τι έγινε και δεν προχώρησε αυτή η ιστορία, δηλαδή?
Λοιπόν, το ξέρουν οι πιο παλιότεροι από μένα. Απλώς ιστορίες που κάθομαι και ακούω κάποιες φορές από τα μεγαλύτερα παιδιά. Απλώς δεν έγινε η έγκριση ώστε να παίξουν αυτά τα παιδιά στην ομάδα. Και από εκεί και πέρα ο κύριος Πούσκας, όπως ξέρεις, πήγε στη Ρεάλ Μαδρίτης. Έπαιξε και στην Εθνική Ισπανίας, τον οποίο το γνώρισα και είχα την τύχη να το γνωρίσω. Σε δύο παιχνίδια φιλικά στην Ελλάδα με Γούρνης που ήταν προπονητής και είναι το πρωτάθλημα της Αυστραλίας και πραγματικά με ήθελε και εμένα ώστε να πάω εκεί, αλλά είχα τα προβλήματα τα οποία κάποια στιγμή, επειδή τα βγάζω τώρα και δεν έχω πρόβλημα υγείας στην οικογένεια.
Λοιπόν, Γιάννη, να σου πω, αυτό τώρα, ποια περίοδος είναι η πρόταση που γίνεται να πας στην ομογενειακή ομάδα της Αυστραλίας, στην Ελλάς?
Τη δεύτερη χρονιά όταν ήμουν στον ΠΑΟΚ.
Α, έχεις κάνει ήδη τη μεταγραφή στον ΠΑΟΚ και γίνεται η πρόταση να πας εκεί, που φαντάζομαι έτσι και το οικονομικό σκέλος δεν θα ήταν μικρό, θα είχε διαφορές μεγάλες από αυτά που λάμβαναν τότε οι επαγγελματίες.
Να πω κάτι, δόξα τω Θεώ, όλα γίνανε γιατί η οικογένειά μου είναι παρόν εν ζωή. Το σταμάτησα πολύ γρήγορα το ποδόσφαιρο και ευχαριστώ πάρα πολύ τον Γιώργο τον Κούδα, που είναι φίλος μου, ήταν αντίπαλός μου, ήταν γενικός μαθητικός. Συνεχίζω να τον αγαπάω και να μιλάω κάθε μέρα μαζί του σχεδόν. Με βοήθησε πάρα πολύ ώστε να μην βγει προς τα έξω. Το ήξερε ο κύριος Γκαγκάτσης, ο παπάς.
Ο πατέρας Γκαγκάτσης, ναι.
Που ήταν στο αρχικό, ο κύριος Βουλινός, χωρεμένος και αυτός, πρόεδρος του ΠΑΟΚ Θεσσαλονίκη, σε ένα βράδυ γύρισε τούμπα για μένα, αλλά έρχομαι και λέω σήμερα ότι είμαστε όλοι εν ζωή, είμαστε ευτυχισμένοι.
Ωραία, λοιπόν, ωραία σε ό,τι αφορά το κομμάτι της εξέλιξης, σίγουρα όχι για όλα αυτά τα οποία περάσατε εκείνη τη δύσκολη περίοδο. Η μεταγραφή σου στον ΠΑΟΚ, θύμισε μου, έγινε ποια χρονολογία ακριβώς?
89-90, παρόλο ότι 3-4 χρονιές μίλαγε η διοίκηση δικιά μου με τον Ζαφυρόπουλο, μίλησε με τον Γιδόπουλο, μίλησε με τον Κοσκοτά, μίλησε με τον Βαρδινογιάννη.
Δεν άφησε και κανέναν. Ή μάλλον δεν σε άφησε κανένας.
Ήμουν μπάλα σε αυτό το θέμα.
Ναι.
Αλλά τύχησε να πάω στον ΠΑΟΚ Θεσσαλονίκης από έναν άλλον μεγάλο τεράστιο ποδοσφαιριστή, τον Σταύρο Τεσσαρά.
Ναι, αλυσμόνητος και ο Σταύρος, ο Σαράφης. Έφυγε και αυτός δονήρης από τη ζωή και είναι κρίμα να μιλάμε για ανθρώπους που δεν είναι πλέον εδώ, που έχουν γράψει ένα δικό τους κομμάτι στην ιστορία του ελληνικού αθλητισμού. Λοιπόν, και πας στον ΠΑΟΚ, εκεί το κλίμα, όταν φτάνεις στο 89, είσαι πλέον ένα παιδί το οποίο έχεις μεγαλώσει σε μια ιστορική γειτονιά της Αθήνας, στα Εξάρχεια, έχεις καταλήξει να αγωνίζεσαι στον Πειραιά και φτάνεις πάνω στη Θεσσαλονίκη. Προφανώς αλλαγή κλίματος, δυσκολίες. Πόσο χρονών είσαι εκείνη την περίοδο?
Είμαι γύρω στα 24-25.
Ναι. Υποδοχή στον ΠΑΟΚ ως μεταγραφή από τον Εθνικό, ένα παιδί με όρεξη.
Θα πω κάτι. Πήγαινα σε άλλο κλαμπ, ένα πολύ δυνατό κλαμπ, με πάρα πολύ κόσμο, με ενθουσιασμό, με πάντα τη λαϊκή ανατροπή Αθήνας, Θεσσαλονίκης και κάτω πάνω.
Ναι.
Οι συμπαίκτες μου τότε, που αυτή τη στιγμή είναι και τα σκάουτερ σχεδόν του ΠΑΟΚ Θεσσαλονίκης, ο Λαγωνίδης, ο Αλεξανδρίδης, ο Μαλιούπας, δεν έχω παράπονα από τα παιδιά, ο Καραγεωργίου, παιδιά τα οποία πραγματικά τις πρώτες μέρες με βοηθήσανε και έτσι νόμιζα ότι ήμουν οίκια σε φίλους και γνωστούς.
Ήταν καλή η ομάδα του ΠΑΟΚ τότε κατά την άποψή σου, είχε δηλαδή...
Ήταν καλή η ομάδα, απλώς τα οικονομικά δεδομένα δεν ήταν τόσο ώστε να πλησιάζουν τις ομάδες του ΠΑΟΚ.
Ναι. Αλλά δέθηκες με τον ΠΑΟΚ πάντως, έτσι.
Με κόσμο δυνατό, με φύλαθλο κόσμο τρομερό όπως είναι και τώρα. Δεν θα πάω και θα χαρακτηρίσω κάποιους με εισαγωγικά, αυτούς τους αφήνουμε. Υπάρχει πάρα πολύ καλή φύλαθλη ποιότητα στην Θεσσαλονίκη και στον ΠΑΟΚ και θα αφήσουμε τα μικροπράγματα τα οποία διαλύουν, ας πούμε, τους φυλάθλους τους σωστούς.
Ναι. Δέθηκες πάντως με τον ΠΑΟΚ, έτσι? Αυτή είναι η αλήθεια.
Ναι, δέθηκα γιατί πραγματικά όταν ο Άγγελος ο Αναστασιάδης ανέλαβε το πόστο, βοηθούσα και εγώ από την πλευρά μου. Καραγεωργίου ανέβηκε πάλι προπονητής στην πρώτη ομάδα. Προσπαθούσα να βοηθήσω. Δεν την άφησα ποτέ την ομάδα γιατί πραγματικά σου λέω ένα όνομα. Γιώργος Κούδας, Κούλης Αποστολίδης, Σταύρος Σαράφης, Κώστας Ορφανός. Παιδιά τα οποία και σήμερα είμαστε αυτοκόλλητοι και πραγματικά δεν υπάρχει εβδομάδα ώστε να μιλήσω με αυτά τα παιδιά.
Έρχεται η ανατροπή στη ζωή σου, στη ζωή σας και αναγκάζεσαι με απόφαση που πήρες εσύ ο ίδιος να σταματήσεις το ποδόσφαιρο στα 29 και όπως έχεις πει και σε συνεντεύξεις που έχω διαβάσει, το έκανα για να σώσω την οικογένειά μου. Θέλεις, είναι λίγο δύσκολο το κομμάτι αυτό, αλλά και δύσκολη και η απόφαση να φύγεις από ένα χώρο τον οποίο από πιτσιρικά σου ονειρευόσουν. Θες να περάσουμε έτσι, έστω και γρήγορα, να δώσουμε ένα στίγμα. Τι σημαίνει ότι τα παρατάω, σταματάω, αφιερώνομαι εκεί που πρέπει και προχωράω στη ζωή?
Ναι, ήταν ένα πρόβλημα μεγάλο υγείας για την οικογένειά μου και εγώ έτσι αποφάσισα να βοηθήσω. Και το πρώτο πράγμα ήταν να σταματήσω για να βοηθήσω την οικογένεια. Εντάξει, το καταφέραμε, είμαστε μαζί. Αυτό είναι σημαντικό κομμάτι.
Ωραία.
Ένα πράγμα θα δω μόνο γιατί με ψάχνει και ο Παναγούλιας για να μπορώ να ετοίμαζε την ομάδα τότε για το πρωτάθλημα του Μουντιάλ που είχε γίνει στην Αμερική.
Του 1994, ναι.
Και όταν βρεθήκαμε κάποια στιγμή με τους βετεράνους στη Νέα Υόρκη, μου λέει πού ξαφανίστηκες. Λέω κύριε Αλκέτα, δεν χρειάζεται να πω τίποτα. Ξαφανίστηκα. Ναι. Εντάξει. Είναι
Εντάξει.
καλά τα πράγματα τώρα. Εντάξει.
Ο Αλκέτας ήταν ένας άνθρωπος και αυτός που πολύ διορατικός και πολύ μπροστά από την εποχή του και νομίζω και πολύ ξεχωριστός στις συναναστροφές του. Διαβάζω εδώ και μου προκαλεί πολύ μεγάλη εντύπωση ότι έχεις γίνει παιδαγωγός πλέον και έτσι ασχολείσαι εκεί στο Ναύπλιο με έναν βρεφονιπιακό σταθμό μαζί με τη σύζυγό σου. Έτσι, είναι κομμάτι καθημερινής ενασχόλησης. Ισχύει?
Καταρχήν είχαμε ένα παιδικό σταθμό 23 χρόνια. Είχαμε, θέλω
Α,
να
είχαμε.
Πω, γιατί τώρα ετοιμάζεται το καινούριο σε ιδιόκτητο χώρο στο δικό μου για να το αφήσω στο παιδί μου.
Ωραία.
Ετοιμάζουμε κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ ωραίο. Αγαπάμε τα παιδιά. Είμαστε στον χώρο χρόνια, αλλά τώρα είμαστε ακόμα πιο ωραία γιατί πάμε στο δικό μας χώρο, τον ιδιόκτητο. Δηλαδή πιστεύω το 25 του Σεπτέμβρη θα είμαστε έτοιμοι.
Μακάρι, το εύχομαι. Το παιδί πόσο είναι?
Είναι 32 ετών, έχω γίνει παππούς, 4 μηνών. Είμαι ευτυχισμένος και όλα είναι κομπλέ.
Ωραία. Δεν ασχολήθηκε. Αγόρι είναι, έτσι?
Είναι αγόρι ο...
Ασχολήθηκε με την μπάλα.
Ναι, ασχολήθηκε. Έχει παίξει γάμα εθνική στον Παναργιακό.
Άντε,
πήγε στο Πανεπιστήμιο στα Λάρισα πολιτικών νομικών έργων. Έπαιξε την αναγέννηση Καρδίτσας. Πήγε μετά το μεταπτυχιακό στην Αμερική. Έπαιξε και εκεί. Τα σταμάτησε όμως γιατί δεν του άρεσε ο χώρος.
Ναι, καλά. Λοιπόν, πάμε να πιάσουμε τα καλά του χώρου. Έχουμε ακόμα 15 λεπτά στη διάθεσή μας και έχουμε πολλά να πούμε. Να δω τι θα προλάβω να σε ρωτήσω. Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι είναι και η Ματίνα Κανελοπούλου εδώ κοντά μας στη ρύθμιση του ήχου μαζί με τον Κωνσταντίνο Λούβαρη. Και είναι σημαντικό να το λέμε εδώ γιατί ξέρεις όπως λειτουργεί και το ποδόσφαιρο συνολικά και συλλογικά και οποιοδήποτε χώρος επαγγελματικός και στο βρεφονιπιακό σταθμό δεν κάνει ο ένας τη δουλειά και οι υπόλοιποι κοιτάνε. Αν δεν δουλέψει το γρανάζι όλο μαζί δεν έχει τίποτα. Πάμε να σε ρωτήσω το εξής. Στιγμές που θυμάσαι από την ποδοσφαιρική σου καριέρα. Αν σου έλεγα τώρα θύμισε μου ρε Σιγιάννη την πιο μεγάλη στιγμή που έζησες στο ποδόσφαιρο. Ή κάποιες από αυτές, αν δεν μπορείς να τη διαχωρίσεις.
Καταρχήν το πρώτο ήταν όταν υπέγραψα επαγγελματίας. Δικαιώθηκα για αυτό που ήθελα. Ένα παιδί μικρό, στα 17 του, να υπογράφει. Σημαντικό. Σημαντικό. Είχα καλούς συμπαίκτες μου, μεγαλύτερους, με βοηθήσανε. Καραΐσκος, Αρβανίτης, Αρμόδωρος. Κατσικογιάννης Παναγιώτης, Μουτάφης. Όλοι αυτοί με αγκαλιάσανε από την πρώτη στιγμή. Από την πρώτη στιγμή με αγκαλιάσανε και είμαι πολύ ευχαριστημένος.
Τώρα φαντάζομαι ότι δεν γίνεται έτσι. Δηλαδή στα επαγγελματικά κομμάτια, στους επαγγελματικούς συλλόγους, ένας πιτσιρικάς μέχρι να βγει και ιδιαίτερα μα είναι τώρα και Ελληνόπουλο από εδώ για να μπορέσει να κρατηθεί και να βγει στην εντεκάδα, έτσι όπως είναι διαμορφωμένο το ποδόσφαιρο, μάλλον πολύ δύσκολο βλέπω να υπάρχει κάποιος Χατζιωαννίδης, κάποιος, πώς το λένε, Μουτάφης που είπες, και Καραΐσος και τα ονόματα που ανέφερες νωρίτερα.
Θέλω να πω ότι αυτή τη στιγμή το ποδόσφαιρο μου αρέσει, αλλά σαν νοσταλγία μπορώ να πω ότι θα μπορούσαμε μάλλον όλες οι ομάδες να έχουμε περισσότερους Έλληνες παίκτες, γιατί πραγματικά το ταλέντο, όπως το είδατε και στην εθνική ομάδα, περισσεύει. Αλλά τα παιδιά, βλέπετε, όλοι θέλουν να φύγουν προς τα έξω, έχουν καλύτερες συνθήκες ποδοσφαιρικές, γιατί να μην έχουμε και εμείς, για να κρατάμε τα δικά μας παιδιά με τις απολαύες τις σωστές. Και άλλα πολλά που τα ξέρουν καλύτερα αυτοί που είναι επαγγελματίες, παράγοντες και γενικά ασχολούνται στον χώρο.
Ναι, πολύ σωστή επισήμανσή σου και την κρατάμε γιατί έχει να κάνει σίγουρα και με την εμπειρία που διαθέτεις από το χώρο, οπότε είναι σημαντικό να τα ακούμε. Ερώτηση τώρα. Θυμάσαι έναν αγώνα, μια στιγμή, ένα στιγμιότυπο, κάτι που σου έχει καρφωθεί περισσότερο στο μυαλό, μια φάση, ένα γκολ, μια διεκδίκηση, κάτι που λες αυτό δεν το ξεχνάω.
Ναι, μου ήρθε στο μυαλό ένα παιχνίδι με τη Λάρισα που δεν πήγαινε καλά ο εθνικός και τελικά σωθήκαμε σε ένα μπαράζ, αν το θυμάσαι Νίκο. Μπαράζ εννοώ κάποιων ομάδων από τη Β' και την Α' εθνική. Το είμαστε εκεί βαθμολογικά, δηλαδή έγινε ένα μίνι πρωτάθλημα και μείναμε στην κατηγορία εθνικός.
Το 87, 87 ότι, ήταν αυτό.
Ναι, νομίζω, ναι, δεν θυμάμαι την περίοδο. Πάντως εκεί ήταν, κάπου σε αυτή εκεί, την περίοδο. Είχαμε εμπλακεί, μπορώ να πω, με την άλλη ομάδα. Και εγώ καθόμουν στο κέντρο, μπορώ να πω. Μπορεί να το έχει δείξει και η αθλητική Κυριακή τότε. Και όλοι μαλώνανε και με είχαν δει εμένα, με είχαν ζουμάρει κάτω. Και έκλαιγα γιατί είχα στενοχωρηθεί πάρα πολύ. Αλλά δόξα τω Θεώ τότε ο Νίκος Μουρκάκος, ο πρόεδρος μας τότε, είχε επαναφέρει ας πούμε κάτι και έγινε ένα μπαράζ και τελικά σώθηκε η ομάδα και ξανάπηξε πάλι στην Εθνική.
Με ποια ομάδα ήταν ο αγώνας αυτός που ήταν επεισοδιακός?
Νομίζω ήταν με τη Λάρισα.
Α, με τη Λάρισα, ναι, το πες νωρίτερα, έχεις δίκιο. Οπότε και η Λάρισα ήταν σε δυσμενή θέση. Ναι. Τώρα, ο πιο δύσκολος αντίπαλος με τον οποίο έχεις βρεθεί αντιμέτωπος?
Εγώ ήμουν ένας παίκτης ο οποίος δεν μου άρεσε το man-to-man. Ήμουν ένας παίκτης.
Σε θυμάμαι τώρα και περιγράφεις την πραγματικότητα.
Δεν μου άρεσε. Ήθελα να βγαίνω μπροστά, να κάνω τις επελάσεις μου. Μου άρεσε δηλαδή το επιθετικό παιχνίδι. Ακόμα και ο Νίκος ο Σταθόπουλος, που ξέρεις ότι ήταν ένας μεγάλος παίκτης αριστερό μπακ. Τον είχα σαν προπονητή μου στην Εθνική Ενόπλων. Μου έλεγε, μου θυμίζει τον εαυτό μου, ρε Σιγιανάκη, και είναι και ζωή ο Νίκος.
Είναι και στη ζωή φυσικά. Ο Νίκος είναι και πολύ καλά στην υγεία του και είναι και γείτονάς μου. Και θέλω να σου πω ότι ήταν από τους πολύ προχωρημένους πλάγιους οπισθοφύλακες της εποχής. Έπαιζε διαφορετικό ποδόσφαιρο ο Νίκος.
Να πω κάτι. Έχω πάρει και από αυτόν πολλά πράγματα. Να είναι καλά ο άνθρωπος, όποτε το βλέπω συγκινούμε, γιατί μου έδειξε και αυτός πολλά πράγματα. Ήμουν 19-20 χρονών στο στρατό και τον είχα προποντή μου στην εθνική ομάδα. Μου έλεγε, μπράβο Γιάννη, βγες έτσι πολύ ωραία και τα λοιπά. Είχαμε τέτοιες συζητήσεις όταν πηγαίναμε στις αποστολές ώστε να παίξουμε μπάλα. Απλώς ότι εγώ δεν μπορούσα να παίξω man to man και αυτό το βλέπαν οι Εγγλέζοι που είχα. Αλλά ο πιο δύσκολος παίκτης που έχω δει, που προσπαθούσα να είμαι μαζί στον Ολυμπιακό στάδιο, Ολυμπιακός Εθνικός 0-2, ο Σέστιτς.
Μίλο Σέστιτς.
Μίλο Σέστιτς, ο οποίος έκανε κάτι κινήσεις τρομερές. Ευτυχώς που δεν είχα man-to-man στα θέματα, αλλά έχω δει στιγμιότυπα να είναι ένα συμπαίκτη μου μπροστά και να πηγαίνουμε από εδώ δεξιά εμείς, αριστερά αυτός.
Ναι.
Αριστερά εμείς, δεξιά αυτός.
Όλη την πτέρυγα.
Ήταν πολύ δυσκολός και πραγματικά και είμαι χαρούμενος γιατί δεν είχα ποτέ και το Χατζηπαναγή.
Ναι.
Του το λέω πολλές φορές όταν βρεθούμε. Μου λέει, πρέπει να σε έκανα, μου λέει, να σε γυρίζα γύρω-γύρω. Και του λέω, εντάξει, του λέω, Βασιά, ευτυχώς που δεν σ' είχα.
Είχε κάνει στη Νέα Φιλαδέλφια την απίστευτη τρίπλα στον Παναγιώτη Στυλιανόπουλο, που έμεινε στην ιστορία. Και γενικά ο Βασίλης Χατζηπαναγής τώρα είναι μια άλλη ιστορία. Αλλά για το Σέστιτς που είπες τώρα, ο Βραχής όμως, για όσους δεν γνωρίζουν, έτσι κοντογεροδεμένος για να καταλάβουν παίκτης, ήταν από τους παίκτες αυτούς που είχαν έρθει τότε και έκανε τη διαφορά στο ελληνικό ποδόσφαιρο.
Εσύ... Συγγνώμη λίγο που σε διακόπτω, ναι. Και σε ένα πριμπάκι. Πάλι με έναν παίχτη ο οποίος τρελάθηκα, μου έκανε μία αγωνιά,
ναι,
και μ' άφησε 8 μέτρα πίσω. Ήταν ο Φούνες.
Α, και αυτός, παιδί μου, έφυγε πολύ νέος από τη ζωή, έτσι.
Αργεντινός, του Ολυμπιακού, μεγάλη μορφή ποδοσφαίρου. Στο Ολυμπιακό στάδιο πάλι, άλλο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Μου κάνει το χέρι, μου απλώνει το χέρι και έφυγα 8 μέτρα μακριά του. Τι δύναμη τρομερή και καλός ποδοσφαιριστής.
Βέβαια, σε αυτό παίζει ρόλο και το κομμάτι της προπόνησης, γιατί θεωρώ ότι αλλιώς προπονούνταν τώρα με άλλα δεδομένα στην Αργεντινή και αλλιώς εδώ στην Ελλάδα εκείνη την περίοδο, ενδεχομένως και τώρα. Και το βλέπουμε αυτό από το πώς γυρνοβολάνε μέσα στο γήπεδο οι παίκτες, παρότι το ποδόσφαιρο έχει αλλάξει τελείως η δομή του, ο τρόπος παιχνιδιού δεν έχει καμία σχέση το ποδόσφαιρο το σημερινό, θεωρώ, με αυτό που βλέπαμε τότε στη δική σας την εποχή. Εγώ θαύμαζα το δικό σας περισσότερο. Αυτό το μηχανοποιημένο πάνω κάτω, τρέχα, κάνε, δείξε κλπ. Τέχνη σχεδόν μηδέν. Δεν μ' αρέσει, αλλά τέλος πάντων σε αυτή την περίοδο ζούμε.
Φανταστείτε τους γίγαντες σημείθες που τους λέω εγώ, δηλαδή Παπαϊωάννου, Δωμάζο, Λινοξυλάκη, Ελευθεράκη, Σταθόπουλο, Καραφέσκο, Κούδα, Σαράφη, δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι που ήταν πάρα πολύ καλοί ποδοσφαιριστές για μένα, που τους θαυμάζαμε, πώς αντέχανε και πώς μπορούσαν με λιτό φαγητό, με οτιδήποτε. Τώρα έχουμε ξεφύγει, τα παιδιά μακάρι όλα να πηγαίνουν καλά, έχουν τους διαιτολόγους, έχουν τους δοσιολόγους, έχουν πόσα μέτρα πρέπει να πας, πόσο πρέπει να σταματήσεις, πότε δεν μπορείς να παίξεις κάτι στον πάγκο γιατί είσαι έτοιμος, έχεις φτάσει στο πικ. Είναι άλλα πράγματα.
Ναι, ναι, φοράς και όλο αυτό το πράγμα στην πλάτη που σου καταγράφει. Βέβαια, κάθε βέβαια, σου βέβαια, κίνηση, δηλαδή βέβαια. Είσαι σε ένα διαρκές κομμάτι εξετάσεων, έτσι, γιατί οι στατιστικολόγοι...
Να φανταστείς, Νίκο, ότι υπάρχουν πολλά παιχνίδια. Υπάρχουν πολλά παιχνίδια για ακούω φιλάθλους που είναι παραπονουμένοι που λένε γιατί δεν βάζει, ας πούμε, π.χ. τον Κώστα Ντέλια. Γιατί παρακολουθώ πάρα πολύ τον ΠΑΟΚ, τον αγαπάω πάρα πολύ τον ΠΑΟΚ. Το έχω δείξει, δεν χρειάζεται να τα λέω συνέχεια. Το έχω δείξει στον κόσμο, το έχω δείξει σε πολλούς και σε δύσκολους καιρούς του ΠΑΟΚ. Έχω βρεθεί μπροστά. Το μόνο που θέλω είναι αυτό το πράγμα. Δηλαδή, ακούω τους φιλάθλους που λένε δεν μπορεί να παίξει, γιατί δεν παίζει, δεν το βάζει ο προπονητής. Μα έχει τους ανθρώπους του, έχει βγάλει τις καταστάσεις του ότι αν θα κάνει άλλο ένα παιχνίδι με 70 λεπτά, θα πάτε ζημιά. Έχουν φτάσει τόσο πολύ τα πράγματα σε αυτό το...
Το πλαίσιο πλέον που είναι τελείως μηχανοποιημένα τα πάντα.
Σταματάς, τελείωσε. Επιστήμη. Αυτό. Εντάξει, και νομίζω ότι έχουν δίκιο και οι προπονητές, χωρίς να θέλω να κρίνω άσχημα ή οτιδήποτε, κάνουν και αυτή τη δουλειά τους, αλλά έτσι είναι το ποδόσφαιρο τώρα πια.
Ερώτηση και μάλλον η τελευταία, γιατί έχουμε ακόμα 3 λεπτά στη διάθεσή μας. Πιτσιρικάς, είχες κάποιο πρότυπο και συμπληρώνω από το εξωτερικό, ποιοι ποδοσφαιριστές είναι αυτοί που για σένα κέντριζαν το ενδιαφέρον και έλεγες «Α, θέλω να γίνω Κρόιφ», «Α, θέλω να γίνω Ρέζεμπρικ», ξέρω εγώ.
Αυτές τις φαντασίες δεν τις είχα ποτέ. Μέχρι τα 10 μου, 13 μου χρόνια πραγματικά μου άρεσε να παίζω. Να έχω φίλους. Δηλαδή το μυαλό μου δεν πήγαινε ότι μπορεί να παίξω ποδόσφαιρο. Αυτό που έπαιξα. Το μόνο που κέρδισα από το ποδόσφαιρο είναι οι σχέσεις. Πραγματικά έχω πολύ καλές σχέσεις και με σπούδασε και το ποδόσφαιρο. Έγινε ένας άνθρωπος και καλός οικογενειάρχης.
Ναι. Ξεχώρισες όμως κάποιους παίκτες εκείνη την περίοδο και όχι μόνο.
Στο μικρός ήμουνα, έβλεπα τον Μπελέ. Καθόμαστε όλοι σε μια τηλεόραση, βλέπαμε τον Μπελέ το 70. Μετά μου άρεσε ο Μαραντόνα πάρα πολύ. Τώρα μου άρεσε ο Μέση. Έχουν βγει και άλλα ταλέντα, αλλά νομίζω αυτοί οι άνθρωποι είναι απλησιαστοί. Δηλαδή το Ρομάριο. Έχω δει το Ροναλντίνιο, που πιστεύω δεν υπάρχει πιο κλόου. Δηλαδή εννοώ τύπος...
Ζογκλέρ.
Ναι, ζογκλέρ να κάνει αυτά τα πράγματα που κάνει, που τα βλέπουμε και σε βιντεάκια τώρα, έτσι. Λοιπόν, μου αρέσανε κάποιοι τύποι ποδοσφαιριστές οι οποίοι είχαν την τέχνη, όχι τη δύναμη, την τέχνη, μου αρέσαν περισσότερο. Αν και εγώ είμαι αμυντικογενής ποδοσφαιριστής.
Ναι. Πελέ ή Μαραντόνα ή Μέση, ας πούμε. Αν είχες να επιλέξεις ένα αυτό.
Διαφορετικές πορείες, διαφορετικές ηλικίες, διαφορετικά χρόνια. Νομίζω στα χρόνια που παίξαν αυτοί, είναι όπως τα πάμε. Πελέ, Μαραντόνα, Μέση.
Λοιπόν, τελευταία ερώτηση και ίσως πιο δύσκολη. Για σένα, έχοντας παρακολουθήσει το χώρο του ποδοσφαίρου και από τότε που ήσουν εσύ και από ό,τι θυμάσαι πιτσιρικάς και τώρα, η καλύτερη ομάδα που θυμάσαι, ποια ήταν και σε ποια περίοδο, που θυμάσαι μια ομάδα, δεν έχει σχέση με το τι αισθάνεσαι, έτσι. Δεν είναι ανάγκη να πεις, ας πούμε, τον ΠΑΟΚ ή τον Ολυμπιακό, τον Εθνικό, την ΑΕΚ κλπ. Ποια ήταν, θεωρείς, η πιο πλήρης ομάδα του ελληνικού ποδοσφαίρου και ποια περίοδο?
Υπήρχαν κατά καιρούς καλές ομάδες. Και από τον Ολυμπιακό έχω δει καλές ομάδες και από την ΑΕΚ έχω καλές ομάδες. Με την Μπάγεβιτς, προπονητή. Έχω δει Παναθηναϊκό, έχω δει. Να πω κάτι. Το μόνο που μπαίνει για μένα είναι ότι με όλα τα παιδιά αυτά που παίξαμε αντίπαλοι έχουμε ένα δέσιμο τρομερό. Τους σέβομαι, τους εκτιμώ, όπως και αυτοί σε μένα κατά καιρούς που κατεβαίνουν σε αυτό το όμορφο μέρος που μένω, στον Ναύπλιο. Κατά καιρούς είχαμε καλές ομάδες. Εγώ δεν πρόκειται να γίνω πρόεδρος της ΕΠΟ ή οτιδήποτε και τους έχω όλους μαζί, αλλά πραγματικά ήταν αξιόλογες εποχές. Κάποιες ήταν Ολυμπιακός, κάποιες ήταν η ΑΕΚ με Μπάγεβιτς. Το θυμάμαι πάρα πολύ καλά, γιατί έχω δει παιχνιδάρες στα Φιλαδέλφια, τα παλιά Φιλαδέλφια. Έχω δει παιχνιδάρες και με τον Παναθηναϊκό, γιατί ήμουν εξάρχεια και κοίταγα Επί παλιά πραγματικά κατά καιρούς υπήρχαν πολύ καλές ομάδες. Να θυμηθώ Γούναρη, Φουντουκίδη, Σαράφη, Παρίδη και αυτή η δική μου ομάδα που αγαπάω πραγματικά τον ΠΑΟΚ είχε κατά καιρούς ομαδάρες.
Λοιπόν, Γιάννη μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά.
Σε ευχαριστήσω πάρα πολύ και την ομάδα σου εκεί. Τους ευχαριστώ πάρα πολύ. Και κάποια στιγμή αν θα κατέβετε εδώ, υπάρχει μανταρίνι μέχρι τον Μάρτιο. Μετά
θα προλάβουμε. Λοιπόν, να είσαι καλά. Γιάννης Αντωνόπουλος, και εδώ ολοκληρώθηκε η εκπομπή Ώρα Ελλάδας. Και πάμε να βάλουμε και ένα σχετικό τραγούδι έτσι, για να σας αποχαιρετήσουμε. Θα γελάσετε, έτσι. Θα γελάσετε γιατί είναι από μια παλιά ελληνική ταινία όπου πρωταγωνιστεί η Ρένα Βλαχοπούλου και μας περιγράφει τι είναι τελικά αυτό το offside.
Σκυπάλα είναι αγώνας και μεγάλο. Κοίτα πρώτος να κλωτσίσεις πριν να σε κλωτσίσει άλλος. Η μπάλα είναι στρογγυλή,
στρογγυλή, στρογγυλή,
και πουθενά δεν μένει. Άλλου τις πρόκεις για να πει,
για να πει, για να πει,
κι άλλου συνήθως μπαίνει. Το ποδάρι, γλώσσα την πριν να σταθεί. Πρόσεξ όμως το δοκάρι, μη χτύπησει και χαθεί. Στη ζωή ποτέ μη χάνεις ευκαιρία να σουτάρεις. Γιατί αν σου φύγει η μπάλα, άντε να την ξαναπάρεις. Η μπάλα είναι στρογγυλή,
στρογγυλή, στρογγυλή,
και πουθενά άλλου τις πρόκεις για να πει,
για να πει, για να πει,
κι άλλου συνήθως μπαίνει.
Ελάτε, ελάτε σε καφιόρες, κουνήστε τα πόδια σας, κουνήστε τα πόδια, ξέρετε να τα κουνάτε εκτός από τα πόδια.
Ώρα Ελλάδας 10, Διεθνής Ώρα UTC 8.